จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2550เป็นวันหยุดเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานและมีโอกาสพิเศษบางท่านมาทำบุญเพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดบางท่านก็มาทำบุญเพราะเป็นเรื่องปกติที่จะมาอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะมาด้วยเหตุใดก็ตามการมาวัดมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นการกระทำที่ชอบเป็นการกระทำที่จะนำพาไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพราะพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมก็คือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในปัจจุบันก็จะเป็นเหตุที่จะส่งผลให้สัตว์โลกได้ไปเกิดในที่สูงในที่ต่ำสัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นการที่เราได้มาเกิดแล้วมีความแตกต่างกันทางฐานะการเงินการทองทางด้านสติปัญญาความรู้ความฉลาดทางด้านรูปร่างหน้าตาที่สวยงามหรือไม่สวยงามทางด้านอายุที่มีอายุยืนยาวนานหรือไม่หรือทางด้านสุขภาพร่างกายว่ามีโรคภัยเบียดเบียนมากน้อยเพียงไรสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราในอดีตนั่นเองถ้าเราทำแต่ความดีทำบุญละบาปไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเราเกิดมาเราก็จะไม่ต้องมีโรคภัยเบียดเบียนเราจะมีอายุยืนยาวนานมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีกำลังทรัพย์เป็นคนร่ำรวยไม่ต้องมาลำบากลำบนเก็บขยะไปขายหรือทำงานตรากตรำตลอดเวลาแต่ก็ไม่เคยได้ร่ำได้รวยกับเขาเพราะว่าไม่ได้หวานพืชไว้นั่นเองพืชก็คือบุญนี้เองถ้าเราหวานพืชไว้แล้วเมื่อถึงเวลาที่พืชที่เราหวานจะออกดอกออกผลก็จะออกมาเป็นจำนวนมากทำให้เราร่ำรวยทำให้เราเกิดมาเงินทองทองมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามถ้าเราหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราไปเกิดข้างหน้าเราก็จะเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นคนที่จะสามารถรักษาตนเองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้เหล่านี้เป็นเรื่องของกรรมทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าจึงสอนชาวพุทธเราให้เชื่อในหลักกรรมถ้าเชื่อในหลักกรรมก็เท่ากับเชื่อในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เชื่อในหลักกรรมพระธรรมคำสอนก็สอนเรื่องของกรรมพระอริยสงสาวกท่านก็เชื่อในหลักกรรมท่านก็ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากห่วงมัน หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการกระทำทั้งสิ้นไม่ได้อยู่ที่การที่เราห้อยอะไรไว้ที่คอของเราจะเป็นพระก็ดีจะเป็นเทพก็ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราจริงๆถ้าดีจริงนะคนห้อยเป็นล้านคนตอนนี้ก็รวยเป็นล้านเป็นกันไปหมดแล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ห้อยไปก็ห้อยไปอย่างนั้นห้อยเพื่อความหวังเท่านั้นเองเห็นเขาว่าดีก็ไม่อยากจะตกยุคตกสมัยกลัวเดี๋ยวไม่ได้ห้อยแล้วจะไม่ได้ดีตามเขานี่คือผลที่เกิดจากการไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไปทำในสิ่งที่ผิดอยู่เรื่อยๆเมื่อทำในสิ่งที่ผิดก็ไม่ได้ผลที่ตนเองต้องการพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าอยากจะรวยก็ต้องทำบุญในอดีตถ้าในอดีตไม่ได้ทำบุญมาชาตินี้ก็ยังรวยไม่ได้ก็ต้องอดทนรอไปก่อนแต่ท่านก็ทรงสอนบอกว่าถ้าไม่ได้ทำบุญเราก็ยังสามารถรวยได้ในชาตินี้แต่เราต้องทำเราอย่าไปเสียเงินไปซื้อไปเช่าพระมาห้อยคอมันไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านสอนให้เรามีความขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินหาได้มามากน้อยเพียงไรก็ให้เก็บไว้อย่าเอาไปใช้ให้เอาเงินที่เก็บนี้มาขยายกิจการก่อนมีร้านอยู่ร้านหนึ่งก็ไปขยายเป็น2ร้านได้2ร้านก็เปลี่ยนก็ขยายเป็น4ร้านได้4ร้านก็ขยายเป็น8ร้านอย่างนี้ไม่นานก็จะรวยได้ยกตัวอย่างพวกธนาคารทั้งหลายเดี๋ยวนี้เขามีสาขาเป็นร้อยเป็นพันสาขาแต่เวลาที่เขาเริ่มต้นเขาก็เริ่มต้นเพียงธนาคารเดียวไม่มีสาขาเขาก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเมื่อเขาได้กำไรเขามีลูกค้าเพิ่มขึ้นเขาก็ไปเปิดสาขาใหม่ทำไปเรื่อยๆขยันรักษาชื่อเสียงไว้ให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาอย่าโกหกหลอกลวงรับรองได้ว่าเราจะมีลูกค้ามาทำมาหากินกับเรามาซื้อข้าวซื้อของซื้อบริการของเราเพราะเวลาเขามาแล้วเขาไม่ผิดหวังเราพูดคำไหนมันก็เป็นคำนั้นแล้วเขาถามว่าของที่เขาต้องการเขาต้องการวันพรุ่งนี้จะดีให้เขาหรือไม่แล้วถ้าเราบอกว่ามีมันก็ต้องมีไม่ใช่บอกว่ามีแล้วพอรุ่งขึ้นเขามาก็ไม่ได้ของดังที่เขาต้องการถ้าอย่างนี้เขาก็เบื่อเขาก็ไม่อยากที่จะมาทำมาค้าขายกับเราคนเราจะร่ำจะรวยต้องทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยสติด้วยปัญญาคือต้องศึกษาดูตลาดดูความต้องการถ้าขายในสิ่งที่ไม่มีคนเขาต้องการขายไปจนลำตายก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีใครเขาต้องการของที่เราขายนั่นเองเราต้องศึกษาดูแนวทางดูความต้องการของคนว่าเขาต้องการอะไรเราก็ไปหาสิ่งที่ก็ต้องการมาขายอย่างตอนนี้พวกที่ผลิตพวกเหรียญต่างๆเนี่ยเขารู้ว่ากำลังขายดีเดี๋ยวนี้มีผลิตกันมีโรงงานเถื่อนอยู่เยอะแยะไปหมดตำรวจก็เพิ่งไปจับมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราว่าคิดว่าวิเศษนั้นความจริงมันก็เป็นของปลอมทั้งนั้นไปซื้อของปลอมมาให้คอแล้วมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้กับชีวิตของเราดีขึ้นเลยเป็นเพียงอุปทานความคิดเท่านั้นเองเผื่อห้อยพระหรือห้อยเหรียญแล้วไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลเท่าก็เลยยกให้เป็นเรื่องของเหรียญที่เราห้อยอยู่ที่คอทำให้เราได้ถูกลอตเตอรี่แต่คนที่เขาไม่ได้ห้อยเขาถูกก็มีอยู่เยอะแยะไปแล้วคนที่ห้อยแล้วไม่ได้ถูกก็มีอยู่เยอะแยะไปเหมือนกันเราไม่ได้อยู่ที่เหรียญที่เราห้อยคอ มันอยู่ที่โชคก็ได้หรือว่าอยู่ที่บุญที่เราเคยทำมาในอดีตก็ได้เมื่อเราทำบุญมามากๆถึงเวลาที่บุญจะออกผลมันก็หาช่องออกจนได้เราไปซื้อลอตเตอรี่เพียงใบเดียวก็ถูกได้คนที่ยังไม่มีบุญบุญยังไม่ถึงเวลาที่จะออกดอกออกผลขอให้ซื้อเป็นร้อยใบพันใบมันก็ไม่ถูกอยู่ดีเพราะฉะนั้นขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนขอให้เราเชื่อในหลักธรรมขอให้เราทำดีไว้ทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วผลต่างๆก็จะผลดีต่างๆก็จะตามมาผลเสียผลร้ายต่างๆก็จะอยู่ไกลจากเราไกลจากตัวเราไปทุกสิ่งทุกอย่างดีชั่วมันเกิดขึ้นอยู่ที่การกระทำของเราทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าเราจะรู้หรือไม่หรือเราจะเชื่อหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราเชื่อแล้วเราก็จะได้เราจะไม่ผิดหวังเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอริยสงสาวกจะไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะสิ่งต่างๆที่ท่านสอนเรานั้นเป็นความจริงทั้งนั้นไม่มีของกองเชื่อคนอยู่เลยของว่าทำดีได้ดีก็เป็นอย่างนั้นทำชั่วได้ชั่วก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราหาเหรียญมาห้อยที่คอในสมัยพระพุทธเจ้านี้ไม่มีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้มีการสร้างมีการหล่อพระพุทธรูปเพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าไม่ได้เป็นตัวสำคัญไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราวิเศษทำให้เราเจริญทำให้เรามีความสุขได้สิ่งที่วิเศษสิ่งที่เจริญก็คือการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนคือทำดีละบาปกำจัดความโลภความโกรธความหลงนี่ต่างหากที่จะทำให้เราดีให้เราสุขให้เจริญและพระพุทธเจ้าทรงสอนอีกว่าพระที่แท้จริงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปไม่ได้อยู่ที่เหรียญที่เราห้อยแต่อยู่ที่การกระทำของเราทรงตรัสว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นเกิดจากการทำความดีเมื่อเกิดทำความดีจนเกิดผลแล้วก็จะปรากฏขึ้นมาในใจของเราเป็นแสงสว่างแห่งธรรมเมื่อมีแสงสว่างแห่งธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมได้ก็ต้องปฏิบัติตามตถาคตสั่งสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำดีละบาปอย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงจะฉุดลากให้เราไปทำบาปไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเวลาเราโลภอยากจะได้อะไรมากๆเวลาจะขายของเวลาอยากจะให้ลูกค้าเขาซื้อของของเราถึงแม้เราไม่มีของเราก็บอกเขาว่ามีบอกให้เขากลับมาในวันรุ่งขึ้นพอเขากลับมาก็ไม่มีของให้เขาแต่เอาเงินของเขาไปก่อนแล้วแล้วก็มีเหตุผลมาอ้างอยู่เรื่อยๆว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่เพราะความโลภทำให้เราต้องทำในสิ่งที่ไม่ดีคือไปพูดปดไปทำบาปไปเอาเงินของเขามาก่อนแล้วก็ไม่คืนเขาด้วยทั้งที่ไม่ได้ดีของให้กับเขาก็อ้างว่าเอาเงินไปใช้หมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็เลยกลายเป็นคนทำต้องก็เลยทำบาปทำกรรมไปเมื่อทำบาปทำกรรมไปแล้วผมในปัจจุบันก็ไม่ทำให้ตนเองเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าเมื่อตายไป ก็ต้องไปสู่ทุกขติไปสู่อบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเกิดเป็นผีเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปทำกรรมเพราะมีความโลภนั่นเองถ้าเราไม่โลภได้อย่างเราอยู่ได้คนที่ไม่โลภเพราะว่าความจำเป็นความต้องการของชีวิตของร่างกายนี้มีไม่มากเราเพียงมีปัจจัยจีเราก็อยู่ได้แล้วมีเสื้อผ้าสักสองสามชุดมีที่หลบแดดหลบฝนไม่ต้องเป็นบ้านราคาเป็นแสนเป็นล้านไม่มีเงินซื้อบ้านก็เช่าบ้านเขาอยู่ก็ได้เดือนละ1,000-2,000พอหลบแดดหลบฝนเราก็อยู่ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปโลกไปอยากมีบ้านราคาเป็นแสนราคาเป็นล้านไม่จำเป็นจะต้องไปอยากมีเสื้อผ้าราคาแพงๆไว้สวมใส่เพราะเมื่อเรามีความโลภอยากได้สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องไปทำมาหากินที่ไม่สุจริตเราจะต้องโกหกเราจะต้องขายของราคาเกินราคาของที่ควรจะเป็นอย่างนี้เป็นต้นเมื่อทำอย่างนี้แล้วเราจะไม่ได้หยุดไม่ได้ดีแล้วเราจะมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมีความไม่สบายใจเพราะต่อให้เราหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามมันจะไม่พอที่จะมาเลี้ยงความโลภของเราเราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรเราก็ยังอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆขอให้มีอะไรมากน้อยเพียงไรก็ยังไม่รู้จักพอยังไม่รู้จักอิ่มจะต้องหามาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่โลภแล้วเรามาพอมีพอกินแล้วเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปโกหกไม่ต้องไปช่อโกงถ้าเราไม่มีถ้าเราทำในสิ่งที่เขาต้องการให้เราทำไม่ได้เราก็บอกเขาไปว่าทำไม่ได้เขาอยากจะให้เราทำงานชิ้นนี้กับเราให้เราทำให้กับเขาเราบอกว่าตอนนี้ไม่ว่ายังไม่มีเวลาถ้าอาทิตย์หน้าอย่างนี้พอจะทำได้ก็บอกเขาตรงๆไปถ้าเขาชอบฝีมือของเราเขาเชื่อในคำพูดของเรารู้ว่าเราพูดจริงเขาก็อาจจะรอเราสอนก็ได้เขาก็เราก็ไม่เสียลูกค้าไปแต่ถ้าเราไปหลอกเขาไปโกงเขาได้รับเงินเข้ามาแล้วก็ทำให้เขาเพียงนิดหน่อยก่อนไว้เป็นเหมือนกับเป็นเชื้อให้เขาเห็นว่าได้ทำแล้วเสร็จแล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นเขาก็นั่งรอเราให้ทำให้เสร็จมาทีไรก็บอกยังไม่เสร็จติดนั่นติดนี่มีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆทำอย่างนี้ไปแล้วมีใครก็อยากจะมาให้งานเราทำมีใครก็อยากจะมาทำมาหาจิตกับเรามันไม่ดีหรอกเพราะคนเราทุกคนก็ต้องมีความต้องการที่จะได้สิ่งที่ตนเองต้องการในเวลาที่ได้กำหนดไว้ที่ได้ตกลงกันไว้ถ้าไม่ได้ทำตามเวลานั้นแล้วเขาก็เบื่อเขาก็ต้องไปหาคนอื่นคนที่สามารถทำในสิ่งที่เขาพูดได้คือไม่พูดโกหกหลอกลวงกันนั่นเองที่คือปัญหาของพวกเราส่วนใหญ่เกิดจากความโลภเกิดจากความอยากจะได้สิ่งต่างๆเพราะหลงนั่นเองความโลภไม่เกิดจากความหลงหลงคิดว่าถ้าได้อะไรมามากๆแล้วจะมีความสุขแต่หารู้ไหมว่าได้มาแล้วจะไม่พอจะต้องหามาอยู่เรื่อยๆแล้วจะต้องวุ่นวายจะต้องริ่มรนหาสิ่งต่างๆมาหามาเท่าไหร่ก็ต้องหามาอีกอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ไปแล้วก็ต้องไปทำบาปทำกรรมหาความสุขไม่เจอคนที่จะมีความสุขนั้นต้องเป็นคนที่ไม่โลภคนที่ไม่โลภต้องรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราได้ความสุขที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากใจที่สงบนะครับดับจากความโลภ จากความโกรธจากความหลงต่างๆเท่านั้นถ้าเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธเมื่อเราไม่โกรธเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความสบายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราตั้งอยู่ในความมักน้อยสันโดษคือให้เรามักน้อยยินดีเท่าที่จำเป็นเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีอะไรมากน้อยเพียงใดก็ให้มีเท่านั้นก็พอเช่นเสื้อผ้าเรามี2ชุดเราก็อยู่ได้แล้วสลับกันใส่วันนี้ใส่ชุดนี้อีกชุดหนึ่งเราก็เอาไปซักเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เอาชุดที่เราซักมาใส่เราชุดที่ใส่นี้ไปซัก2ชุดนี้ก็อยู่ได้แล้วไม่จำเป็นต้องมีเป็นร้อยชุดมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมีร้อยชุดก็ใส่ได้ทีละชุดแค่นั้นเองไม่ได้ใส่ทีร้อยชุดไปพร้อมๆกันใส่ไม่ได้เพราะมีร่างกายเพียงร่างกายอันเดียวก็ต้องใส่ทีละชุดฉะนั้นคำว่ามากน้อยก็คือให้มีเท่าที่จำเป็นอย่าจะมีมากเกินความจำเป็นมันจะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่จะเป็นภาระมันจะเป็นสร้างความห่วงสร้างความกังวลแล้วก็สร้างความอยากให้มีขึ้นไปเรื่อยๆให้รู้จักจบจากสิ้นถ้าเรามีความมากน้อยแล้วความโลภมันจะไม่สามารถที่จะมามีอำนาจอยู่ในใจของเราได้เพราะเวลาโลภอยากจะได้อะไรเราก็จะถามว่าไม่พอหรือข้าวที่มีอยู่นี้ไม่พอใช้หรือข้าวที่มีอยู่นี้ไม่พอกินหรือไม่พออยู่หรือมันก็พอทั้งนั้นเพราะเราทุกวันนี้เรามีสิ่งที่จำเป็นพอเพียงกันทุกคนอยู่แล้วบ้านก็มีอยู่เสื้อผ้าก็มีใส่อาหารก็มีรับประทานยาก็มีรักษาโรคดังนั้นสิ่งจำเป็นนั้นมันพอเพียงอยู่แล้วมีแต่ความโลภเท่านั้นเองที่มันมาสร้างความรู้สึกหิวรู้สึกอยากรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่มีความสุขเลยถ้าเราอยากจะมีความสุขเราอยากไปทำความโลภเพราะทำตามความโลภ ก็ยิ่งสร้างความทุกข์สร้างความหิวสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปถ้าอยากจะสร้างความสุขพระพุทธเจ้าสอนให้เราดับความโลภอย่าไปโลภให้เราใช้ธรรมะคือความมักน้อยนี้มาเป็นตัวปราบความโลภถ้าเรามีพอเพียงแล้วกับความจำเป็นเราก็ไม่ต้องไปหามาอีกเอาเวลาที่มีอยู่นี้มาทำอย่างอื่นดีกว่าถ้าเรามีเงินเหลือแทนที่จะเอาเงินนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นเอาเงินนี้มาทำบุญมาช่วยเหลือคนอื่นมันจะทำให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มใจและจะเป็นเหตุที่จะทำให้เราไปเกิดในชาติหน้าทำให้เราร่ำรวยขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่ในชาตินี้นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะทำกันแทนที่จะใช้เงินใช้ทองไปให้จนหมดเราไปเกิดชาติหน้าก็จะไม่มีเงินทองติดตัวไปด้วยจะต้องเป็นคนยากคนจนลำบากลำบนคือขอให้เราเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเชื่อในหลักธรรมในเรื่องการทำความดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วขอให้เชื่อเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นเป็นความจริงแต่เป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นกันเพราะพวกเราไม่มีตาทิพย์นั่นเองเรามีแต่ตาเนื้อเราเห็นเพียงแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เท่านั้นแต่เราไม่เห็นอดีตชาติของเราว่าเราได้ทำบุญทำกรรมมามากน้อยเพียงไรและเราไม่เห็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไปว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไปเป็นอะไร มีพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเท่านั้นที่มีดวงตาเห็นธรรมมีตาทิพย์ที่จะสามารถเห็นเรื่องของวิบากกรรมได้ถ้าเราไม่เชื่อก็เป็นเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่เชื่อคนตาดีคนตาบอดไม่เชื่อคนตาดีแล้วจะเดินไปไหนมาไหนได้อย่างไรเพราะมองไม่เห็นทางไม่รู้ว่าทิศไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอยู่ด้านใดถ้าอยากจะเดินไปทิศตะวันออกแต่เดินไปทางทิศเหนือเดินไปจนวันตายก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกับพวกเราถ้าอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีความสุขแต่เรากลับไปกลับไปหากลับไปซื้อเหรียญซื้อผ้ามาห้อยคอแล้วก็นั่งงอมืองอเท้ารอให้ร่ำให้รวยขึ้นมานั่งรอจนวันตายก็ไม่มีทางที่จะร่ำรวยได้แต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าถ้าอยากจะรวยก็ต้องไปทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เก็บเงินเก็บทองเอามาขยายกิจการไปเรื่อยถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างแน่นอนนี่คือหลักความจริงอยู่ตรงที่การกระทำเราเองต้องเป็นที่พึ่งของเราอัตตาหิอัตโนนาโถการที่เราห้อยพระนี้ไม่ได้ห้อยเพื่อให้พระมาช่วยเราช่วยทำให้เรารวยการห้อยพระนี้ความจริงก็มีเหตุผลอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือเตือนสติเรานั่นเองให้เราล้ำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราดูพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกเป็นตัวอย่างว่าท่านทำตัวอย่างไรท่านดำเนินชีวิตอย่างไรท่านหาเหรียญหาพระมาห้อยคอเราก็มานั่งรอให้เหรียญให้พระมาสุขมาทำให้ท่านวิเศษวิโสขึ้นมารู้ป่าถ้าไม่ได้ความอย่างนั้นถ้ามีแต่บำเพ็ญทำความดีทำรักษาศีลปฏิบัติธรรมกำจัดความโลภความโกรธความหลงจนหมดชื่นความจากใจนั่นแหละจึงทำให้ท่านกลายเป็นผู้วิเศษกลายเป็นคนที่มีความสุขเต็มอยู่ในหัวใจเพราะเมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วความหิวภายในใจก็จะหมดไปเมื่อไม่มีความหิวความอิ่มก็ปรากฏขึ้นมาแต่อย่างนี้ถ้าอยากจะมีความอิ่มมีความสุขต้องตัดความโลภอยากไปอยากได้สิ่งต่างๆเพราะเราก็ได้มามากแล้วเราโลภมามากแล้วแต่เรายังไม่ได้พบกับความอิ่มพบกับความพอเลยเพราะการได้อะไรมาตามความโลภตามความอยากไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มความพอแต่ทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปท่านจึงตรัสไว้ว่าน้ำในมหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ความโลภความอยากคือตัณหาไม่มีขอบไม่มีฝั่งต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรก็ยังจะไม่มีความพอจะพอได้ก็ต่อเมื่อเราระงับความอยากระงับความโลภเท่านั้นจึงขอให้ท่านจงเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวกแล้วปฏิบัติตามเรารับรองได้ว่าท่านจะได้พบกับสิ่งที่ท่านปรารถนาไม่ว่าจะเป็นการเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้คือเรื่องของบุญเรื่องของกรรมให้ท่านได้นำไปที่นิพพานและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายทรงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ